Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Pentru ocazia de astăzi l-am invitat alături de mine pe domnul pastor Grigle Ordean. Bine ați revenit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc!
Suntem împreună în cadrul acestei emisiuni. Practic sunt două părți ale discuției noastre. Începem astăzi și vom continua săptămâna viitoare. Ne-am propus să luăm în studiu un pasaj biblic pe care sunt convinsă că mulți dintre ascultătorii noștri, cei care sunt familiarizați cu Biblia, îl cunosc, dar sunt convinsă că din experiența dumneavoastră de viață, din stilul dumneavoastră, vom găsi în acest capitol al Scripturii învățăminte extraordinare. Mă bucur că ați acceptat această invitație și că sunteți gata să deschideți Scriptura cu noi și să învățăm împreună. Suntem la o emisiune de etică, discutăm adesea din Scriptură și încercăm să scoatem din ceea ce citim cât mai profund înțelesul, dar și cât mai practic. Și asta îmi propun prin cele două emisiuni pe care le vom realiza împreună, să luăm partea practică și sper ca toți cei care vor asculta discuția noastră să trăiască ceea ce le propunem, să trăiască înțelept, așa cum este motoul emisiunii noastre. În primul rând, pentru că vreau să anunț încă de la început care este pasajul biblic la care vom face referire, dar nu vom deschide chiar acum Scriptura, discutăm despre pilda nunții fiului de împărat, găsim acest text în Evanghelia după Matei, în capitolul 22, însă înainte de a citi efectiv această pildă și de a lua verset cu verset pentru a o analiza, pentru că această pildă are de-a face cu mântuirea, practic despre asta este vorba, vreau în introducerea emisiunii noastre să vedem puțin ce înseamnă mântuirea. Pentru că am intitulat emisiunea noastră Invitație la nunta Fiului de Împărat, dar această nunta Fiului de Împărat înseamnă invitația la mântuire pe care Dumnezeu ne-o adresează fiecăruia dintre noi. Ce este mântuirea?
În primul rând este darul lui Dumnezeu făcut păcătosului care crede prin sacrificiul răscumpărător al Domnului Iisus Hristos. Când spun dar, spun prin aceasta ceea ce este cel mai important, pentru că pot să fie date și alte definiții și poate vom aminti și noi câteva, însă în momentul în care ascultătorul, eu ca păcătos, pierd din vedere că mântuirea este un dar, că este ceva care mi se oferă, iar eu nu trebuie să fac altceva decât să cred și să accept. În momentul în care se uită acest lucru, mântuirea capătă alte conotații. Mântuirea devine ceva pe care omul păcătos încearcă să obțină singur și nu va reuși niciodată.
Legat de acest lucru, vă întrerup puțin. Ați vorbit până acum la timpul prezent, dar despre mântuire, este corect să vorbim la timpul prezent sau la timpul viitor? Suntem mântuiți sau vom fi mântuiți? Cum este corect să punem problema?
Sigur, acum putem vorbi de o mântuire relativă.
Ce ar însemna asta?
Adică, astăzi vă vorbesc despre faptul că Domnul Hristos a murit pentru dumneavoastră, a plătit pentru toate păcatele trecute pe care le-a săvârșit, practic a plătit cu moartea Lui și că vă oferă iertare, vă oferă darul pocăinței, darul iertării, darul împăcării cu Dumnezeu, dacă dumneavoastră vă încredeți în El. Și în momentul în care îl acceptați pe Domnul Hristos,
acceptați jertfa Lui. Asta este mântuirea la timpul prezent.
Da, dacă credeți și îl acceptați, spuneți, da, Doamne, eu cred, iată viața mea de păcat, primesc ispășire, primesc caracterul tău, Duhul tău, sunteți mântuită la timpul prezent.
Și la timpul viitor, ce ar însemna?
La timpul viitor, doar atunci când va veni Domnul Hristos a doua oară, când va veni pe norii cerului, cum spune Biblia, și vă va lua la cer, doar atunci veți experimenta mântuirea absolută, care este viața veșnică. Da. De aici și până acolo, dacă întoarce spatele lui Dumnezeu, îl rog pe Dumnezeu să nu se întâmple acest lucru niciodată în viața dumneavoastră sau în viața mea sau în viața ascultătorilor. Dacă ne despărțim de El, dacă ne pierdem credința, dacă revenim la viața noastră de dinainte, mântuirea de astăzi se pierde.
Aici ar trebui puțin să accentuăm și chiar vă invit să o faceți, pentru că există concepția aceasta că odată ce te-ai întors la Dumnezeu, odată ce ai fost iertat și ești mântuit la timpul prezent, lucrul acesta nu se mai poate schimba. Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, spun unii. Din ceea ce ați spus până acum, înțelegem că nu este așa.
Am spus eu lucrul acesta?
De ce anume vă bazați? Ați spus că în momentul în care îi întorci spatele lui Dumnezeu, faptul că ai fost la un moment dat aproape de El nu-ți garantează mântuirea și la timpul viitor.
Da.
Și aici, cum stau lucrurile?
Aici stau lucrurile în felul următor. Dacă sunt eu tâlharul de pe cruce care strig la Domnul Hristos înainte ca eu să mor, înainte ca El să moară, Doamne, adu-ți aminte de mine păcătosul când vei veni în împărăția Ta. Și dacă Domnul Hristos îmi răspunde spunându-mi, adevărat îți spun ție astăzi că vei fi cu mine în rai, vei fi cu mine în paradis și eu mor, pentru că mor în câteva minute poate, sunt mântuit. Deci odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Dar dacă sunt un păcătos care voi mai trăi încă 20-30 de ani, Biblia este clară că nu există odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, ci există o viață de umblare cu Dumnezeu în care îți păstrezi mântuirea atâta timp cât te păstrezi într-o relație mântuitoare cu Dumnezeu. Ceea ce presupune credință, presupune dragoste față de El, ce se manifestă printr-o ascultare de plină de poruncile Lui.
Și acum,
dacă apare păcatul și se pierde credința, și se pierde dragostea și dacă devin neascultător, nu mai sunt mântuit.
Și acum se ridică următoarea întrebare și mă leg de ceea ce spuneați la început, mântuirea ca un dar din partea lui Dumnezeu. Care este partea omului și care este partea lui Dumnezeu în acest proces? Da, Dumnezeu îmi oferă în dar, mântuirea le oferă tuturor și ce au de făcut oamenii? Accept această invitație, dar iată că ați venit cu aceste condiții. Vorbeați despre credință, despre dragoste și despre ascultare. Este o colaborare între om și Dumnezeu sau cum? Să lămurim acest aspect.
Da și nu. În momentul în care Dumnezeu ne oferă ceva și spune că este un dar, înseamnă că noi n-am contribuit cu nimic. N-are niciun fir din țesătura omului.
Și cu toate acestea, noi putem contribui să pierdem mântuirea.
Sigur. Dar odată ce prin credință am acceptat mântuirea, partea noastră este să o menținem. Și aici intervine credința, aici intervine relația aceea cu Dumnezeu în care învățăm să iubim cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și credința și această dragoste și ascultarea care este un rezultat al credinței și al dragostei și acestea sunt darurile Duhului Sfânt, să știți, nu le produc eu singur, dar eu sunt acolo, eu sunt cel care acceptă aceste daruri. Nu mi le impune Dumnezeu cu forța. Eu chiar mă rog, Doamne, mărește-mi credința, dă mai multă dragoste pentru Tine și eu vreau să Te ascult, Părinte, eu vreau să Te ascult, eu nu vreau să mai cad în păcat. Aici este contribuția noastră, dar la ce? E ca și când eu vă ofer acest dar.
Și eu întind mâna.
Întindeți mâna și luați, dar aveți grijă de el. Îl păstrați. Și îl păstrați cum? Umblând cu Dumnezeu, încrezându-vă în El, iubindu-L și ascultând de El. Deci, partea noastră este în păstrarea mântuirii pe care nu o va face Dumnezeu că nu ne transformă niște roboți. Se produce în momentul unei relații, unei umblări, unei comuniuni, unei părtășii cu El, în care, din nefericire, uneori mai facem greșeli și cădem, dar aceasta este rezolvată de Dumnezeu în momentul în care noi întindem iarăși mâna către El, strigăm după ajutor și acceptăm ajutorul.
Mai am o neclaritate și apoi vom deschide chiar Scriptura și vom trece la pilda pe care am anunțat-o la începutul emisiunii. Dacă lucrurile stau așa cum ați spus și pe baza Scripturii așa stau, ce se întâmplă cu cei care nu acceptă această invitație la mântuire din partea lui Dumnezeu? Sau sunt și oameni care nu primesc această invitație? Sau sunt unii care o primesc, dar mai voalat, așa? Pentru unii lucrurile sunt mai clare, poate pentru cei care s-au născut într-o familie de oameni credincioși, lucrurile ar putea să fie mai simple. Pentru cei care sunt în anumite contexte și sunt departe de Dumnezeu cu totul, cu societatea în care trăiesc, am putea spune că pentru ei invitația la mântuire e mai subtilă. Până la urmă, cum face Dumnezeu ca toți să aibă același dar, acest dar, mântuirea pe care toți îl avem, pentru că așa ne spune Evanghelia, oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică, deci darul este pentru toți, dar parcă oferta nu e la fel de clară pentru toți.
E adevărat, datorită răspunsului pe care oamenii îl dau lui Dumnezeu. E adevărat că unii sunt într-o situație mai favorabilă, dacă s-au născut într-o familie creștină, dacă au avut părinți evlavioși, e mai ușor pentru copil să crească în credință.
Să înflorească, exact, efectiv, în relație, exact, cu Dumnezeu.
Pe când unul care a trăit într-o atmosferă de păcat,
și nu l-a
într-o cultură,
efectiv, exact, pe Dumnezeu.
Da, da. Dar aici Dumnezeu își asumă responsabilitatea și misiunea de a ajunge la fiecare ființă omenească pentru a oferi fiecărei ființe omenești posibilitatea de a auzi invitația și de a răspunde aceste invitații. Putem să dăm multe exemple. Avem și din categoria creștinilor care n-au trebuit să facă multe lucruri decât să urmeze, poate, niște învățături primite în copilărie, dar avem exemple și dintre păgâni sau dintre păgânii care trăiesc printre noi, care pur și simplu nici nu au vrut să audă de Dumnezeu, dar care au fost cumva găsiți de Dumnezeu și ei au răspuns. Vă dau două versete, nu vom zăbăvi asupra lor, dar e bine să răspundem cu Scriptura. Romani, capitolul 12, versetul 3, zice: prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Din această declarație biblică, reiese clar că Dumnezeu are căi prin care să-L atingă pe orice individ și să-i dea o sămânță de credință, să pună în conștiința lui, pentru ca apoi să aibă ce să dezvolte.
Și de ce să ceară rod.
Exact. Iar capitolul 1 din Roman vorbește despre o generație necredincioasă, de la versetul 19, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Și acum, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci S-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Ce putem concluziona? Noi putem să privim la oameni, să spunem, vai de ei, săraci, ei sunt cu totul întuneric, oamenii aceștia n-au nicio șansă, dar nu așa stau lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Dumnezeu are căi prin care pune sămânța în fiecare inimă și trezește fiecare conștiință.
Și în final, nimeni nu poate să se folosească de această scuză, spunând că nu a avut ocazia să-L cunoască pe Dumnezeu sau că nu a primit invitația la mântuire. Toți o primesc,
este
într-un fel sau altul.
O concluzie justă.
Luăm o pauză muzicală, vă propun să ascultăm o melodie, să facem trecerea oarecum spre partea a doua a discuției noastre, ceea ce am și anunțat de la început, pilda anunții fiului de împărat. Ascultăm o melodie, apoi citim pasajul și încercăm să extragem învățătura din el.
Spre adevăr. Hristos, adevărul suprem. Vrem să jertfim, dar tot ce avem, viața ne fie un ecou dinspre cer, să fie mântuiți cei care pierd. Vom trăi din iubire, vom vesti prin slujire. Doamne, primește
revenit, suntem la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor Grigle Ordean și discutăm despre invitația la nunta fiului de împărat. Așa cum am promis, vom deschide Scriptura și vom citi acest pasaj. Îl găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 22. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alții robi și le-a zis: Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspânt, i-au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Pilda continuă, dar partea a doua acesteia o vom discuta în emisiunea viitoare. Ne oprim aici, am citit destul de mult, sunt 10 versete din acest capitol. Iată încă o pildă despre o nuntă. Nu este prima pildă pe care Iisus o spune despre o nuntă. De ce credeți că alege Iisus să le vorbească atât de des oamenilor despre împărăția sa, comparând cu nunta?
Nunta este o sărbătoare care culminează în viața oamenilor. Este ceva de vârf.
Ceva ce încununează o relație.
Exact, exact. Și relația dintre Dumnezeu și omenire va avea un apogeu în momentul în care îl vom vedea pe Dumnezeu față către față, în momentul în care ne vom întâlni cu Domnul Iisus Hristos, în momentul în care vom începe în veșnicia, când Mântuitorul ne va fi ridicat la ceruri. Nunta este un simbol al unirii dintre Dumnezeu și omenire. Omenirea răscumpărată.
Cei omenirea care fiind mireasa?
Poate să fie folosit acest simbol. Este acel moment în care părtășia între Dumnezeu și ființele răscumpărate
este supremă.
Exact.
Dar în această pildă nu avem mireasa, ci avem nuntașii. care ar putea să fie simbolul celor care sunt chemați la acest eveniment, la mântuire, pentru că am vorbit în prima parte a emisiunii despre faptul că, până la urmă, este vorba despre invitație la mântuire și pila despre asta vorbește. De ce cele două simboluri?
Pentru că și la o nuntă nu venim fără invitație și vom vedea în partea a doua, nu venim îmbrăcați oricum. Invitația joacă un rol central, un rol principal în partea aceasta a pildei. Pentru că dacă n-ar fi existat o invitație, n-ar fi existat o participare a oamenilor la evenimentul Împărăției lui Dumnezeu. Și aici putem să îl lăudăm pe Dumnezeu și putem să fim bucuroși. Pentru că se vede și din pildă. Acum, o paranteză. O pildă ilustrează niște adevăruri, dar nu conține toate elementele adevărului. Deci nu e potrivit să clădim pe o pildă niște doctrine, spre exemplu.
Dar putem găsi simboluri pentru toate elementele pe care le găsim în această pildă?
Sigur, putem găsi simboluri, putem să găsim învățături. Sunt niște ilustrații, ca niște povestiri, când vrem să argumentăm un anumit punct. Invitația, e clar, se naște în inima împăratului. În această pildă, împăratul simbolizează pe Dumnezeu. Slujitorii care vin să facă această invitație, îi simbolizează pe slujitorii credincioși ai împăratului. În contextul planului de mântuire, îi simbolizează pe cei credincioși care au răspuns apelurilor Duhului Sfânt și care la rândul lor devin niște propovăduitori a faptului că există o nuntă și
sunt solii împăratului cei care sunt invitați mai departe la nuntă.
Exact. Chiar și îngerii lui Dumnezeu ar putea intra în categoria aceasta, dar nu sunt prezenți în această pildă. Ei, tot așa, sunt niște duhuri slujitoare trimise de Dumnezeu pentru a lucra la inima noastră și pentru a ne întoarce către El și a face clară invitația Lui.
Aici aș vrea să clarificăm un lucru și merg exact pe structura pildei așa cum ne este ea prezentată în Evanghelia după Matei. Înțelegem de aici, recitesc versetul 3, a trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei nu au vrut să vină. Înțelegem că invitația a fost odată lansată, acum era doar momentul în care cei invitați urmau să ajungă la nuntă. Era semnalul pe care împăratul îl dădea că totul este pregătit. Oamenii aceștia au fost invitați, își puteau face planurile în funcție de invitația pe care o primiseră, însă ei au ignorat invitația, pentru că la momentul nunții, atunci când se concretiza această invitație prin prezența lor la nuntă, ei nu erau pregătiți sau au avut altceva de făcut. Părea mai important altceva de făcut. Cum transpunem această idee în practică? Sau în relația noastră cu Dumnezeu, în activitatea noastră spirituală?
Istoric se poate vedea de la căderea în păcat și până în zilele noastre că cei invitați neglijează, ignoră, nici nu vor să audă, nu cred că există o astfel de nuntă. Deci, când păcatul a intrat în natura umană, a otrăvit atât de mult mintea și conștiința omului, încât nu există un răspuns natural în noi la apelurile lui Dumnezeu.
Și atunci avem nevoie de acești soli care să ne aducă aminte de invitația pe care am primit-o.
Sigur. La nivel personal, astăzi e valabil același principiu. Dumnezeu ne invită, e clar că ne invită pe multe căi, din fericire nu există o singură cale, dar răspunsul oamenilor la invitația lui Dumnezeu la mântuire e paradoxal, e aproape inexistent, dacă te referi așa la modul general. La indivizi, dacă te referi, da, sunt aici, dincolo. Vom vedea în pildă că nici cei care au răspuns invitației și au devenit creștini
n-au acordat cu adevărat interes aceste invitații.
Exact. Acum, ce este foarte important de subliniat? Două lucruri aș vrea să subliniez aici. Unu, invitația se naște în inima împăratului. Nu sunt cei invitați care zic, nu vrei să ne inviți și pe noi?
Am vrea și noi să venim la nuntă.
Nu.
Practic, inițiativa este a împăratului.
Exact. Ceea ce ne arată, și Biblia susține acest lucru, că inițiativa mântuirii nu s-a născut în mintea lui Adam, a Eve, sau a oricărei alte ființe omenești, s-a născut în inima lui Dumnezeu. De ce? Pentru că El este un Dumnezeu care ne-a creat pentru Sine Și odată ce a apărut tragedia păcatului, El nu ne-a abandonat, nu a renunțat la noi, ci a găsit un plan de mântuire. A făcut un plan cu Domnul Hristos pentru ca El să vină și să plătească pentru păcatul nostru și să ne ofere din nou posibilitatea de a reveni în acea relație de armonie desăvârșită cu Dumnezeu. Lucrul acesta mă bucură foarte mult pentru că accentul în mântuire nu se pune pe mine. Dacă eu aș fi un cardinal, dacă aș fi o față bisericească, dacă aș fi considerat un sfânt, n-aș putea să-mi arog nici măcar 1 la 1 miliard cu privire la rolul mântuirii, la inițiativa mântuirii. Aceasta arată că Dumnezeu este responsabil de mântuire de la început și până la sfârșit.
Este foarte interesant că inițiativa vine din partea lui Dumnezeu, dar răspunsul este al omului. Până la urmă, mântuirea depinde de om, am putea spune, deși este inițiată de Dumnezeu.
Da, acesta era un lucru la care doream să ajung. Mulțumesc pentru specificare. Chiar și răspunsul nostru, suntem ajutați, dar nu suntem forțați, nu suntem obligați. Sigur, orice invitație, oricât ar fi ea de frumoasă, ori de câte ori s-ar repeta, va rămâne o simplă invitație.
Dacă nu este onorată.
Dacă nu este onorată. Priviți la început și veți vedea cum se desprinde pe parcursul Scripturii, pe parcursul istoriei, se desprind 2 fire roșii, ca să le putem vedea. Le numesc eu așa, le colorez eu. 1. Dumnezeu apare în grădina Edenului și îl caută pe Adam. Nu este Adam care îl caută pe Dumnezeu, nu este Eva. Pe parcursul istoriei, ori de câte ori vedem o ființă omenească ce îl caută pe Dumnezeu, să nu credem că acesta este totul. Este un răspuns
la chemarea pe care Dumnezeu i-a adresat.
Dumnezeu caută și Dumnezeu invită. I-a chemat, spune, dacă priviți în Geneza, i-a chemat. De atunci și până la sfârșitul Bibliei, găsim aceste 2 minuni sau 2 semne, dacă vreți, în caracterul lui Dumnezeu. El este cel care caută, El este cel care invită. A mers atât de departe bunul Dumnezeu încât după 4.000 de ani de istorie l-a trimis pe Fiul lui prea iubit. L-a trimis pe acela prin care de fapt ne-a creat pe noi. Și când El s-a născut în Betleem, a fost supranumit Emanuel, Dumnezeu cu noi. De ce? Chiar Mântuitorul a spus în cursul activității lui, Fiul omului a venit să-i caute pe cei pierduți. Deci apogeul căutării lui Dumnezeu îl găsim la cruce, în momentul în care El moare, pentru că această căutare să nu fie abstractă, să nu fie doar pentru a cunoaște un trimis al cerului, ci să aibă de-a face cu soluția pentru păcat. Dacă privim la invitație, Dumnezeu îl invită pe Adam și apoi, dacă vreți, vă ofer câteva invitații în istoria Bibliei pentru a vedea cât de clară este aceasta, cât de clar este adevărul că inițiativa este a lui Dumnezeu și nu a noastră.
Chiar vă rog.
Da.
Un exemplu sau 2 și apoi să ne gândim ce ar însemna asta în dreptul nostru.
Exact.
Cum ar suna invitația pentru noi astăzi?
Lăsați-mă să vă ofer al 2-lea exemplu, care se găsește în Isaia, capitolul 55. Zice așa de la versetul 1. Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar, și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luați aminte și veniți la mine. Se repetă invitația. Ascultați și sufletul vostru va trăi, pentru că eu voi încheia cu voi un legământ veșnic. Iar de la versetul 6, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Această invitație este invitație la mântuire. Fără bani, și fără plată, dar în momentul în care răspunzi, presupune niște transformări radicale.
Cum sună această invitație pentru omul de astăzi? Cum ne invită Dumnezeu astăzi?
Dumnezeu spune așa astăzi: tu ai nevoie de mântuire. Tu nu ești fericit dacă nu ai bucuria iertării, dacă nu m-ai găsit pe mine și dacă nu intri într-o relație adevărată cu mine. Tu nu ai viitor dacă nu ai speranța, bucuria și chiar siguranța mântuirii. De aceea, zice, vino la mine. Și când El ne cheamă la sine, ne cheamă la Scripturi, ne cheamă la adevărul despre Domnul Hristos pentru a fi studiat, pentru a fi înțeles, adevărul despre moartea Lui, ne cheamă la o relație în care suntem înzestrați cu credință, suntem dăruiți cu Duhul Sfânt, cu pricepere, cu dragoste, cu bucuria de a asculta. Intrăm practic într-o relație de comuniune cu Dumnezeu. Biblia spune despre Enoch: Enoch a umblat cu Dumnezeu. Biblia spune despre Noe: Noe a umblat cu Dumnezeu. Biblia spune despre Iosif: Dumnezeu a fost cu Iosif. Deci, în mântuire, drumul acesta nu se prea observă sau nu se predică, care este ce se întâmplă din momentul în care credința intră în acțiune. Este o relație.
Și este un proces de transformare.
Exact. Aici apar transformări de care zice Isaia: te lași de calea ta, te lași de gândurile tale, te întorci la Dumnezeu care are milă de tine, la Dumnezeul care nu obosește iertând. Invitația aceasta este repetată în Vechiul Testament de nenumărate ori, pentru a vedea că Biblia, și acest lucru aș vrea să-l vadă și ascultătorii, să nu cumva să-și închipuie pe Dumnezeul Vechiului Testament un Dumnezeu care a întors fața de la păcătos și care
este indiferent.
Este, nu, e prezent. El este cel care imploră, este cel care plânge, este cel care insistă. Mi se zbate sufletul în mine, spune unul dintre profeți. Domnul mi se arată de departe, spune Ieremia: te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea
mea. De aceea insist.
Exact,
la urmă.
Exact.
Pentru că mergem puțin mai departe, chiar pe firul pildei, vedem că împăratul nu se mulțumește doar să trimită o dată: a, n-ați vrut să veniți, să vă fie de bine, mergem și căutăm pe alții. Îi trimite din nou pe robi. Insistă cu această chemare.
Da. Dacă vreți, din punct de vedere istoric, puțin, prima chemare este făcută de Domnul Hristos în persoană. Practic începe chiar Ioan Botezătorul. Dar Mântuitorul i-a cooptat pe ucenici și a pus asupra lor această misiune, pentru că asta înseamnă să păstrezi mântuirea, să fii angajat împreună cu Dumnezeu la lucrarea de mărturisire a adevărului, de salvare altora. Și am putea să zicem că istoric prima invitație are de-a face cu trimiterea celor 12 și apoi trimiterea celor 70. Au predicat cuvântul, au mers din casă în casă. Sigur a fost mai mult la evrei. Iar evreii, aici și acolo, câte unul, a plecat urechea.
Aceștia sunt cei care au primit inițial invitația?
Exact. Poporul evreu. A doua invitație, de la versetul 4, deci a trimis iarăși alți robi și le-a spus celor poftiți: iată că am gătit totul, toate sunt gata. Această invitație a fost făcută de ucenicii Domnului Iisus Hristos după moartea și învierea Mântuitorului, după înălțarea Mântuitorului la ceruri. De fapt, Domnul Hristos le-a zis: vă trimit în toată lumea, dar mai întâi în Ierusalim, în Samaria și apoi la marginile pământului. Domnul Hristos n-a renunțat la poporul evreu și, iubiții noștri ascultători, trebuie să audă adevărul că Dumnezeu niciodată nu renunță la noi. El i-a trimis pe aceiași slujitori la aceeași națiune îndărătnică. De ce? Pentru că Dumnezeu știe că aceasta este natura noastră acum. Am devenit răzvrătiți, suntem rebeli pe o planetă răzvrătită și e nevoie ca păcătosul să mai audă și iară să audă.
Și iată cum au răspuns cei care au fost invitați. Fără să le pese de poftirea lui, au plecat unul la holda lui, altul la negustoria lui. Ce sunt acestea? Activitățile lumești, cele care îți câștigă interesul, cele care te preocupă, sunt lucruri ce țin de bunăstarea de pe acest pământ? Ce ar simboliza preocuparea aceasta a invitaților care au refuzat chemarea la nuntă și au ales?
Aici, pentru națiunea iudaică, este o împietrire și acest lucru trebuie să nu-l uităm niciodată. Adevărul care nu este primit, nu adevărul lucrează împietrirea, Dar inima care nu primește adevărul ajunge să slăbească în capacitatea de a fi sensibilizată. Deci ei au ajuns la o împietrire, la o rebeliune, pentru că la un moment dat spune că ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Aceasta face păcatul. Și aceasta face vrăjmașul, pentru că ori de câte ori există o invitație a lui Dumnezeu la mântuire, există mii de invitații ale vrăjmașului la o viață de plăceri, la o viață fără grijă, la o viață cu bani mulți, la o viață materialistă. Și în momentul în care vrăjmașul sufletelor este lăsat să ocupe loc în ființa umană, nici nu ne dăm seama până la ce adâncimi ale întunericului și ale păcatului
pot să ajungă. Pentru că unii, iată, doar au ignorat și au văzut de treburile lor, dar alții au mers mai departe și au comis crimă împotriva celor care erau doar niște soli ai împăratului.
Exact. Și asta vedem și astăzi. În țările fundamentaliste, de ce eu nu pot să cred altfel decât tine? De ce trebuie să-mi curmi zilele pentru că eu cred în Hristos? Dar, din nefericire, spiritul intoleranței este și în creștinism. De câte ori creștinii n-au pus mâna pe sabie pentru a obliga pe alții să creadă doctrina creștină. Și acest lucru se vede și la noi în țară. Dacă eu voi merge să predic în anumite locuri ale țării, Evanghelia pură, pentru că Dumnezeu să mă ferească, să mă duc și să predic ceva de dragul predicării. Evanghelia pură, că numai Evanghelia pură salvează pe oameni. Vă asigur că vor fi oameni care mă vor opri, vor fi oameni care mă vor amenința, vor fi oameni care mă vor și bate, cum s-a întâmplat în anumite locuri. De ce? Pentru că noi suntem români? Pentru că noi suntem creștini deja? Unde este acea dragoste adevărată, dacă ești creștin, față de un altul care predică ceva care este scris în Sfintele Scripturi? Deci spiritul de intoleranță foarte subtil este prezent. Dacă eu sunt adventist, dumneavoastră sunteți catolică, ce am eu cu dumneavoastră? Dacă sunt adventist și dumneavoastră sunteți ortodoxă, de ce să privesc la dumneavoastră ca fiind inferioară? Că poate, dacă sunteți o catolică plină de pioșenie și ortodoxă, plină de frica de Dumnezeu, poate că o stați pe o poziție chiar mai bună decât a mea, dacă eu privesc cu dispreț sau cu un spirit rece. Dumnezeu are copii credincioși. În fiecare biserică are copii credincioși care îl iubesc pe el cu toată inima, dar n-au ajuns la aceeași lumină la care am ajuns probabil eu.
Și oricum apartenența la o anumită biserică nu ți-asigură mântuirea. Asta trebuie să o spunem din capul locului, să fie clar.
Sigur, dar în cazul în care, de exemplu, eu am o lumină atât de frumoasă pe care dumneavoastră încă n-ați primit-o, sunteți ortodoxă, da, sunteți baptiză, sunteți penticostală, sunteți catolică, nu este un act de dragoste creștină din partea mea să spun, soră Cristina, am descoperit ceva care mi-a umplut viața de fericire. Ce ai descoperit? Bă, uite...
Scriptura.
Uite, credința înseamnă și ascultare. Că Iacov spune în Noul Testament, credința fără fapte este moarte. Tot așa cum trupul fără suflare este mort. Și în momentul în care trebuie să spun, extraordinar, eu nu vă schimb religia, ci eu vă ajut să asimilați alte adevăruri care vor produce schimbări în viața noastră, poate vor produce și schimbări de apartenență.
Dar asta sunt în plan secund.
Asta vine de la Dumnezeu.
Să ai relația autentică cu Hristos, așa cum Biblia te învață.
Și ceea ce vreau să spun este că cel care crede că are tot adevărul, cel care crede că este creștin, că s-a născut într-o țară creștină și dintotdeauna este creștin,
are nevoie să învețe lecția toleranței.
Da, adică dacă sunt intolerant, s-a terminat cu tot creștinismul meu.
Poți să fac aici o mică paranteză, poți să fii intolerant chiar dacă ești dintr-o minoritate. Și lucrul acesta cred că ar trebui mult să-l aibă în atenție. Pentru că vorbind despre toleranță și intoleranță, mulți ar spune cei care sunt majoritari sunt intoleranți față de minoritari, dar se poate la fel de bine să fie și invers.
Oh da, și deja vedem lucrul acesta.
Haideți să mergem mai departe. Mai insistăm puțin pe ceea ce spune Scriptura în pildă. Versetele 6 și 7. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit, împăratul s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a cetatea. Putem vorbi despre un eveniment istoric? La ce se face referire în aceste versete concret?
Istoric s-a întâmplat odată cu distrugerea Ierusalimului. Au trecut...
Când vorbim de arderea cetății, deja avem în minte imaginea Ierusalimului în anul 70.
Exact. Romanii au venit și, practic, i-au șters de pe fața pământului. Și atunci i-au risipit în coloniile, regiunile romane, a fost practic un blestem pe care evreii, iudeii și l-au rostit ei înșiși. În momentul în care l-au răstignit pe Domnul Hristos, cel care a venit direct de la tronul Dumnezeu să invite în mod personal, atunci i-au spus sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri.
Și asta s-a întâmplat.
Asta s-a întâmplat în Montreal. Pentru că există un timp și de judecată.
Cu toate că există un timp când invitația practic expiră. Exact. Am putea vorbi, dacă rămânem în termenii aceștia ai nunții și ai limbajului pildei, vorbim de un timp în care invitația a expirat ca valabilitate. Dacă nu ai venit la evenimentul acesta până la momentul la care era valabilă invitația, ai pierdut până la urmă.
Așa este. Și acest lucru arată că Dumnezeu are și un spirit al justiției. El nu este doar acel tată nelimitat de iubitor și milostiv. El nu este un tată tolerant care tolerează păcatul. Pentru că păcatul este ceea ce ne distruge pe noi. Nu poate un Dumnezeu iubitor să tolereze
la nesfârșit păcatul.
Sigur.
Și dacă omul se lipește de păcat, practic vorbim despre faptul că Dumnezeu nu poate tolera omul acela la nesfârșit.
Așa
și
este.
Aici apare judecata.
Da. Și judecata indică partea dreptății în caracterul lui Dumnezeu. Întreg universul stă pe aceste două temelii. Temelia iubirii
și a dreptății.
Și a dreptății.
Să continuăm. Ajungem la versetele 9 și 10. De fapt, chiar de la versetul 8 putem citi. Atunci a zis robilor săi, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspânti, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Sunt câteva lucruri care mi-atrag atenția aici. Nunta era pregătită, evenimentul urma să aibă loc. Am putea spune, uite în ce poziție ingrată este împăratul care nu are nuntași și ajunge să invite pe cei care sunt la marginea drumurilor doar să o umple cu ceva sau cu cineva sala de nuntă. Așa să fie în cazul lui Dumnezeu și mai departe, de ce i-a chemat și pe cei buni și pe cei răi la nuntă?
Da. Dumnezeul nostru, Dumnezeul Scripturilor, este un Dumnezeu care nu renunță niciodată la noi și nu renunță la nimeni. Toți sunt în atenția Lui. Dacă națiunea iudaică și-ar fi îndeplinit scopul de a fi mijlocul de invitație a întregei omeniri înapoi la Dumnezeu, aceștia la care sunt trimiși slujitorii pentru a treia oară, adică care fac parte din a treia invitație, ar fi fost deja căutați, ar fi fost deja găsiți.
Dar mulți ar putea spune, e bine că ceilalți au refuzat invitația, pentru că altfel aceștia nu ar fi apucat locuri, eventual.
Ea putea să spună, dar e rău ce spun. Ar fi fost nespus de bine ca evrei să fie slujitorii care invită pe păgâni. Pe cei de la garduri, pe cei de la drumuri, pe drojdia societății. Însă pentru că ei n-au făcut-o, ei ca națiune, în momentul în care l-au omorât cu pietre pe Ștefan, cam la 3 ani și jumătate după înălțarea Domnului Hristos la ceruri, găsim evenimentul în Fapte 6-7, ei și-au pus limită la ceea ce dumneavoastră ați amintit cu privire la durabilitatea invitației lui Dumnezeu. Ca națiune, ei au încetat să mai fie poporul lui Dumnezeu.
Dar ca indivizi?
Ca individ.
Ei intră practic în a treia categorie, în a treia invitație.
Nu merg imediat apostolii la neamuri, ci tot în Ierusalim, tot în Iudeea, tot în Galileea predică prima dată.
Tot în sinagogi
ajung prima dată. Ceea ce arată că Dumnezeu nu renunță la indivizi și de aici apoi Evanghelia se extinde până la marginile pământului. Dar aceasta arată o dragoste divină care nu poate fi comparată aproape. Un Dumnezeu care oferă șanse după ce chiar Domnul Hristos invită personal în toată viața lui pământească, el practic face invitație după invitație, dar una dintre cele mai frumoase invitații pe care Mântuitorul le face se găsește în Matei capitolul 11 de la versetul 28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Pentru că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Invitația făcută direct de Domnul Iisus Hristos are de-a face cu acea pace, acea odihnă sufletească după care noi toți stânjim. Putem să le avem pe toate, dacă mergem acasă și nu avem liniște
sufletească,
nu putem să dormim, dăm seama că ne lipsește ceva esențial. Cu toate că ei l-au refuzat pe Mântuitorul care i-a invitat în mod personal, Bunul Dumnezeu i-a trimis din nou și din nou și din nou pe ucenici ca să-i cheme pe iudei. Însă vedem, cetatea a fost distrusă, au fost răspândiți și deja Evanghelia ajunge la neamuri prin cea de-a treia invitație.
Revin la ceea ce v-am întrebat puțin mai devreme. Explicați-ne puțin de ce spune astfel Scriptura. Robii au ieșit la răspânt, i-au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi. Am putea spune, n-a avut niciun criteriu această invitație, i-a chemat pe toți și buni și răi, și primii care fusese invitați erau în aceeași categorie și buni și răi, sau acolo erau doar buni? De ce se face această distinție, că i-a chemat și pe cei buni și pe cei răi?
Pentru că aici este vorba de o nuntă la nivel omenesc. Și împăratul a știut că sunt unii buni în împărăția lui și alții răi.
Pentru că mai este un element aici. Aici parcă nu mai este aceeași invitație. Se spune că i-a strâns. Nu neapărat că i-a dus cu forță, dar oarecum parcă n-au mai fost criterii. Atunci când dai o invitație, ai anumite criterii, da, în atenție. Momentul în care te duci și strângi pe cine găsești, parcă nu mai ții cont de anumite aspecte și pentru toți e valabil, și bun și răi, insist.
Da, foarte scurt, la nivel omenesc, aceasta arată disponibilitatea împăratului ca după ce a făcut eforturi atât de mari.
Să nu fie în zadar.
Exact. Pe de altă parte, arată că el, de data aceasta, nu are o anumită categorie în minte. Poți să fie oricine din supușii lui, din cei care au mai rămas în viață, dacă mergem după descriere. Dar la nivelul lui Dumnezeu, este magistral cum el este simbolizat de acest împărat și cum partea din caracterul lui, care este cea mai ascunsă, să zic așa, în omenire, se scoate în evidență, și anume că nu contează cât de rău ești, nu contează cât de păcătos este omul. Dumnezeu îi invită pe toți să vină la el, să vină la sărbătoarea mântuirii. Această disponibilitate a lui Dumnezeu de a mântui pe cei răi, pentru că, dintr-un anumit sens, nu există nici măcar unul bun pe fața Pământului, fără ca Harul lui Dumnezeu să fie lucrat în inima celui
om. Și vom vedea în emisiunea viitoare ce înseamnă, de fapt, acest bun și rău, pentru că se face distinția între cei care au ajuns în sala ospățului de nuntă și de acolo au fost goniți.
Exact. Și Biblia spune clar, în Romani, capitolul 3, nu este niciun om neprihănit.
Niciunul măcar.
Toți s-au rădăcit, toți așa. De aceea, această invitație simbolizează invitația lui Dumnezeu pentru păcătoși. Noi suntem păcătoși, este pentru noi. Cel mai mare păcătos se califică, pentru că aici cuvântul este și bun și răi. Și de ce apare o insistență aici? De ce vedem într-o altă pildă că se folosește chiar cuvântul silește să intre? Pentru că Dumnezeu nu vrea să fii pierdută. Nu vrea să fiu pierdut. Pentru că
ne dorește cu disperare,
exact,
cu ardoare pentru
exact,
el.
Exact. Deci, dacă noi ca păcătoși am surprinde acest adevăr din caracterul lui Dumnezeu, noi am început să avem nădejde, noi am început să spunem, oh, Dumnezeu este interesat și pentru
și
mine.
Și am face noi.
Exact, există șanse și pentru mine. Acest lucru trebuie predicat cu mult mai multă putere, pentru că numai adevărul despre un Dumnezeu care te iubește așa cum ești și te cheamă să te facă așa cum este El și are putere să te facă așa cum este El, un Dumnezeu care te iartă, un Dumnezeu care te schimbă, un Dumnezeu care te transformă, doar aceasta are putere asupra păcătosului.
Mi se pare o concluzie excelentă la ceea ce am discutat până acum. Ne vom opri acum cu studiul acestei pilde, însă în emisiunea viitoare, săptămâna viitoare, ne vom întâlni din nou cu domnul pastor Grigore Ordean și vom continua să dezbatem acest subiect al nunții fiului de împărat. Trecem de la invitație la ceea ce se întâmplă în camera sau în sala de ospăț. Acolo avem o părtășie, dar avem și o cercetare. Vom vedea despre ce este vorba săptămâna viitoare. Vă mulțumesc mult pentru gândurile pe care ne le-ați împărtășit astăzi. Vă aștept și în ocazia următoare.
Mulțumesc și eu.
Dragi ascultători, dragi respectatori, așa cum am spus și mai devreme, săptămâna viitoare ne vom întâlni din nou cu domnul pastor Grigore Ordean. Vom continua să citim și să dezbatem din învățăturile Scripturii, din pilda nunții fiului de împărat. Sunt Cristina Ișvan, numai bine!